obredi Svetoga Trodnevlja započinju misom posvete ulja u Požeškoj katedrali, takozvana misa krizmatis, na kojoj se posvećuju ulja kojim se onda pomazuju bolesnici i ulja kojim se pomazuju krizmanici. To je dan u godini kada se svi svećenici naše biskupije okupljaju u katedrali u Požegi da bi zajedno sa biskupom slavili ovu svetu misu. Tu se posvećuju ulja, a mi svećenici obnavljamo svoja svećenička obećanja.